jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prangë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. EULEX do të jetë funksional në gjithë Kosovën në 10 orë të këtij viti. Përfaqësuesit evropian pohojnë se një qendrim unik nga Këshilli i Sigurimit do të ishte i dëshirueshëm. Bashkimi Evropian të mos humb shansin të jetë efikas në Kosovë, thot Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Britaniku Michael Wood drejton ekipin ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Leadershipi i Kosovës po mbyll syt para dështimeve, akuzon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Kandidatët presidenciale amerikan McCain dhe Obama përballen sot në debatin e fundit televiziv. Stabilizimi i sistemit bankar do të marrë kohë, thot presidenti Bush, derisa evropianët thellojnë masat për zbutjen e krizës. Minutat nga Boda i kushtohen debatit më të fundit rreth bashkëpunimit të shkrimtarit Milan Kundera me policinë komuniste. Por së pari le të ndiqim Albana Isufin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në ditët në vijim pritet që shtetësinë e Kosovës ta njohin edhe vendet tjera arabe. Ai ka falendëruar Emiratet e Bashkuara Arabe për njohjen që i bën dje Kosovës. Thaçi tha se Kosova shpejt do të marrë përgjigje edhe nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Bratislav. Shefi diplomacisë slovake Jan Kubiš ka deklaruar për të përditshmën Pravda se Slovakia mund të shqyrtojë njohjen e pasaportave të Kosovës. Ne e pranojmë dokumentet e udhëtimit të urmikut, por kur këto të mos kenë më vlefshmëri, do të jemi të gatshëm që për arsye humanitare të shqyrtojmë se si do t'ja bëjmë tutje. Pra dhe kur bëhet fjalë për vendosjen e vizave në pasaportat e Kosovës, ka thënë Kubiš në një bisedë online me lexuesit e kësaj gazete. Banjaluk. Republika Serbe ka përsëritur sot se ka të drejtë të shkëputet nga Bosnia. Parlamenti i Republikës Serbe përsërit vendimin e deklaruar në shkurt, ka njoftuar kuvendi pas një sesioni të veçantë ku u hodh në votë emocioni. Kjo republikë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka thënë se mund të shqyrtojë statusin e saj përmes referendumit. Lëvizja sot më mbështet nga 67 anëtar të kuvendit ta 83 anëtarësh. Vota e sot më pason komentet e udhëhelsit bosnjak të presidencës Tripal Shehari Silajgjish në OKB, ku ka bërë thirrje për zhbërjen e entitetit të udhëhequr nga Serbët. Washington. Ekonomia amerikane ende përballet me telashe pavarësisht planit të fundit të shpëtimit të qeverisë. Në Wall Street sërish kanë rënë aksionet. Presidenti amerikan George Bush ka risiguruar amerikanët se ekonomia do të stabilizohet, por ka kërkuar durim derisa planit të jap frytet në stabilizimin e sistemit bankar. Këto janë masa të jashtëzakonshme, s'ka dyshim për këtë, por ato janë të domosdoshme. Besoj se në plan afatgjat kjo ekonomi do të rimarë veten, ka thënë presidenti Bush, para një takimi me ndihmësit kryesor të tij për të diskutuar krizën globale financiare. Bruxelles. Në një përpjekje tjetër për të rivënë besimin në sistemin bankar të Evropës, qeveritë e Bashkimit Evropian kanë propozuar një rritje të madhe të depozitave në bankat evropiane që do të garantohen nga qeveritë. Qeveritë e BE-s tashmë janë pajtuar në parim që të rrisin garancitë minimale prej 50.000 euro në 200.000, por komisioni tha sot se ajo duhet të rritet, se garancia duhet të rritet në 100.000 euro brenda një viti, pasi që reformat i japin efektin e tyre. Ndërkohë liderët e Bashkimit Evropian i nisin sot bisedime dyditëshe të cilat pritet të dominohen nga kriza globale financiare. Hag. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka urdhëruar Rusinë dhe Gjeorgjinë që të mos dëmtojnë grupet etnike në Osetinë Jugore dhe Abkazinë, rajone këto për të cilat këto dy vende luftuan në muajin gusht. Të dy palët duhet të përmbahen nga ndonjë akt i diskriminimit racor kundër personave, grupeve të personave ose institucioneve, ka thënë gjykatësja Rosalyn Higgins. Vendimi i pason kërkesën e Gjeorgjisë që të ndërmerren masa mbrojtëse kundër asaj që e ka quajtur spastrim etnik që po bëhen nga Moska në këto dy rajone separatiste. Ndërkohë sot Rusia dhe Gjeorgjia me ndihmën e ndërmjetësuesve kanë mbajtur në Gjenevë bisedimet e para që nga luftimet. Bagdad. Ushtria amerikane tha se numri 2 i Al-Qaidas në Irakun Verior është vrarë në fillim të këtij muaji. Në një deklaratë ushtria tha se marokieni Abu Kasura, i njohur edhe si Abu Sara, që vrarë një ndërtesë në Mosul më 5 tetor. Komandantët amerikanë shohin Mosulin që është shteti i tretë për nga masia në Irak si strehën e fundit urbane të Al-Qaidas në Irak. Ushtria tha se vdekja e Kasura do të shkaktojë përçarje të madhe në rrjetin terrorist. Shkup. Policia Maqedonisë ka konfiskuar heroin në vlerë prej 700.000 eurosh afër kufirit me Greqinë. Droga ishte paketuar në 69 pako të futura në një kamion që barte material ndërtimor nga Stambolli, thuhet në një deklaratë të policisë. Konfiskimi është bërë në qytetin kufitar Bogorodis pasi që droga është detektuar gjatë skenimit. Maqedonia është një pikë hyrëse përmes së cilës kontrabandohet droga në Bashkimin Evropian. Dha mbllokun e lajmeve unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian synon të shtrijë misionin e vet në gjithë territorin e Kosovës dhe të nis punën në dhjetor të këtij viti, ka thënë sot shefi ULEKS Edip Dekermabo. Duke i referuar kundërshtimeve serbe, ai tha se ky mision nuk do të shtrihet me forcë, por me bisedime. Këto komente Kermabo i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith dhe shefin e zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë Renzo Davidi. Faith ka folur edhe për mundësinë e një rezolute nga Këshilli i Sigurimit. Nga Prishtina ulsitë raporti korespondentit ton Ziadin Gashi.
EULEX-i do të filloj punën e vet në Kosovë në dhjetor të këtij viti, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves Dekermabo. Në një konferencë të përbashkët të përfaqësuesve më të lartë evropian në Kosovë, shefi të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, shefi të EULEX-it Yves Dekermabo dhe përfaqësuesit të Komisionit Evropian Renzo Davidi, të mbajtur në Çaglavic, u tha se ende ka kohë dhe mundësi që Këshilli i Sigurimit të miratojë një rezolutë e cila do ta bënte më të lehtë vendosjen e EULEX-it në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, pas kundërshtimeve të vazhdueshme të serbëve. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se kjo rezolutë nuk është e domosdoshme, pasi që ky mision tashmë është duke pritur për të filluar punën, por sipas tij, me këtë rezolutë do të lehtësoj vendosja dhe shtrirja e misionit të Bashkimit Evropian, sidomos në pjesën veriore.
If it would lead to members of the Security Council coming together, that would be a desirable outcome. If it's not going to happen, it will not stop EULEX from moving forward.
Nëse vendet e Këshillit të Sigurimit do të dalin me qendrim unik për misionin e EULEX-it, kjo do të ishte një zgjidhje dëshirueshme. Por nëse jo, kjo megjithatë nuk e pengon EULEX-in që të nis punën, ka thënë Peter Faith. Sipas tij, EULEX-i mund të funksionojë edhe mbi bazën e rezolutës aktuale 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë shefi i EULEX-it Yves Dekermabo tha se qëllimet e misionit të tij janë që të ketë shtrirje në gjithë Kosovën, përfshi edhe pjesën veriore. Kermabo tha po ashtu se shtrirja e EULEX-it në veri të Kosovës nuk do të bëhet me forcë.
I will end state to deploy Kosovo wide. We will not deploy by force. So we need to deploy the mission by convincing people.
Qëndrimi ynë është që të vendosemi në tërë Kosovën, por ne nuk do të shtrihemi me forcë, pra ne duhet të shtrijmë misionin ton duke i bindur njerëzit, ka thënë Kermabo, duke vënë theksin në veri të Kosovës. Për shkak të disa çështjeve teknike dhe politike, siç tha ai, është e mundur që EULEX-i të mos jetë plotësisht operacional në ditët e para të punës, që sipas tij do të fillojë në dhjetor të këtij viti. Ndërkohë shefi i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se ky rajon e ka perspektivën e qartë evropiane dhe i ftoi të gjitha vendet që të bashkohen këtij qëllimi për integrime.
Both Kosovo and Serbia are part and parcels of the same process, which is the process of European integration.
Kosova dhe Serbia të dyja janë pjesë një procesi të njëjtë, i cili ka të bëjë me integrimet evropiane, proces ky që mbetet i hapur për të gjitha vendet e rajonit, dhe se për këto integrime kriteret janë të njëjta për të gjitha vendet, ka thënë Renzo Davidi. Gjatë konferencës së përbashkët të zyrtarëve të lartë evropian, shefi i ICO-s Peter Faith rikujtoi ndarjen e çmimit Nobel për paqe arkitektit të statusit të Kosovës Marti Atisarit dhe u bëri thirrje kundërshtar vetë planit të tij për statusin e Kosovës, duke vënë theksin në Serbinë dhe Rusinë që ta rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Ndryshe në misionin e Bashkimit Evropian EULEX pritet që të participojnë 27 shtetet anëtare me mbi 2000 pjesëtar, ndërkohë që është konfirmuar se pjesë e këtij misioni do të jenë edhe vendet jashtë Bashkimit Evropian, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Norvegjia, Zvicra dhe Kanada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk duhet ta humbas shansin për të qenë efikas në Kosovë dhe në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, shkruan Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave për Transition Online. Përmbledhjen e raportit e sjell Arbana Vedishiqi.
Përderisa misioni Bashkimit Evropian vazhdon të jetë i bllokuar dhe thashëthëmat për ndarjen qarkullojnë, nuk është koha për komunitetin ndërkombëtar ta injoroj Kosovën, shkruan Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave për jetën informativ Transition Online. që prej shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, Kosova ka qenë në mas të madhe, paqësore dhe stabile, por bota e jashtme nuk ka ofruar mbështetje adekuate për të garantuar paqen dhe për të siguruar shmangjen e çdo përpjekjeje që synon ndarjen e vendit, shkruan zonja Fraser. Ndarjet midis qeverisë së Kosovës dhe rajoneve të kontrolluara nga serbët janë thelluar edhe më shumë dhe prospektet për një shtet unitar janë duke u zbehur. Serbët e Kosovës kanë braktisur institucionet, përfshirë këtu policinë, gjyqësinë dhe doganat, aty ku deri vonë kanë punuar bashkërisht me shqiptarët e Kosovës. Misioni Kombeve të Bashkuara ndërkaq, shkruan zonja Fraser, tani është hija asaj që ka qenë dikur, duke pasur të humbur tashmë legitimitetin tek shqiptarët e Kosovës dhe duke qenë i zhveshur nga funksionet ekzekutive që ka pasur para pavarësisë. Sektori i sigurisë, institucionet e sundimit të ligjit dhe shërbimet doganore janë të brishta dhe kanë nevojë për monitorim, ndërtim kapacitetesh dhe mbështetje, për çka edhe është ngarkuar misioni evropian EULEX. Por, shkruan zonja Fraser, serbët e Kosovës përgjithsisht refuzojnë të bashkëpunojnë me këtë mision, zbarkimi të cilit gjithashtu është dëmtuar nga mosmarrveshjet me Kombet e Bashkuara për dorëzimin e përgjegjësive. Prishtina deri më tash e ka pranuar këtë pezullim, por akoma shpreson që Bashkimi Evropian të ndihmojë në rimarrjen e kontrollit tek rajonet e banuara me serb, veçanërisht në veri të Lumit Tiber. Kosova është dhe do të jetë një test i rëndë për politikën e Bashkimit Evropian mbi sigurinë dhe mbrojtjen. Vullneti politik i ndërtuar para vendimit të përbashkët të muajit shkurt për zbarkimin e Uleksit është në shpërbërje sipër dhe mungesa vendosmërisë së bllokut evropian mund të dëshmohet si e rrezikshme për të ardhmen e Kosovës si një shtet i tërësishëm, shkruan Sabine Fraser. Bashkimi Evropian nuk guxon ta humbas këtë shans për të treguar se mund të jetë efektiv në Ballkanin Perëndimor. Për të ecur përpara, bloku duhet punojë me Beogradin njëkohësisht dhe të mbaj Kosovën në agjend kur bëhet fjalë për hapat e ardhshëm drejt antarësimit të Serbisë në familjen evropiane. Bashkimi Evropian gjithashtu duhet përfshihet në bisedimet midis Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit në 6 fushat e bashkëpunimit sa më shpejt që të jetë mundshme dhe njëkohësisht duhet jetë funksional në gjithë Kosovën deri në fund të vitit. Tani më shumë se kudo herë më parë, Bashkimi Evropian duhet të jetë unik në zbatimin e një politike të qëndrueshme për marrëdhënie me jashtë dhe çështje sigurie në Ballkan, shkruan Sabine Fraser për Transition Online.
Dyshojmë temën e informacioneve. Juristi britanik Michael Wood është përzgjedhur nga institucionet e Kosovës për t'i prirë ekipit ligjor kosovan para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e vlefshmërisë së pavarësisë së vendit. Partitë opozitare megjithatë kanë kritikuar institucionet e Kosovës për mos punë në këtë drejtim. Arton Kunushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë bërë të ditur se Michael Wood nga Mbretëria e Bashkuar do t'i prirë ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ku pritet të shqyrtohet çështja e vlefshmërisë së pavarësisë së Kosovës.
Kemi knasinë e madhe të shpallim se qeveria e Kosovës, pas konsultime me presidentin e Republikës së Kosovës zotin Fatmir Sediu dhe kryetarin e parlamentit zotin Jakup Krasniqi, si dhe konsultime me partnerët ndërkombëtar dhe ekspertët ligjor, ka zgjedhur Sir Michael Wood nga Mbretëria e Bashkuar të prirë ekipin ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Kryeministri tha se ka pohuar se Michael Wood është një nga juristët më të shquar dhe më të përgatitur ndërkombëtar të sotmes dhe se sipas tij zoti Wood është i njohur mirë me çështjen e Kosovës.
Jemi me fat që është i gatshëm të paraqesë rastin ton para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Michael Wood ka shërbyer si këshilltar ligjor në zyren e jashtme dhe te Commonwealth-it të Mbretërisë së Bashkuar prej vitit 1999 deri në vitin 2006. Angazhimi i tij i kohëgjatë në çështjet e së drejtës ndërkombëtare të ndalura me progresin e Kosovës drejt pavarësisë e bën atë kualifikuar në mënyrë unike për të përfaqësuar interesat tona kombëtare para gjykatës.
Krerët më të lartë të Kosovës kanë bërë të ditur se janë takuar me zotin Wood për ta diskutuar rastin e Kosovës dhe paraqitjen para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ata kanë thënë se Kosova ka një rast të fortë dhe se synojnë të demonstrojnë para gjykatës se nuk ka asgjë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës që shkel të drejtën ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu në konferencën për media ka saktuar se Kosova me argumentet e veta do të mbrojë lishmërinë e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të
Kosova ka shpall pavarësinë e vet dhe do të paraqes argumentet e veta si shteti pavarë. Dhe natyrisht është në gjykatën që të ketë parasysh argumentet që i shtron përfaqësuesi i Kosovës.
Përderisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur vendosmërinë e tyre për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Përfaqësuesi i Partisë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, shpreti pakënaqur me punën e udhëzve të vendit për këtë çështje.
Ka qenë një goditje e rëndë ajo që ka ndodhur në New York për Kosovën. Është një leadership që është në gjumë për veti, edhe po shfrytëzon gjithë mekanizmat me vun gjumë një popull, edhe i cili në mënyrën të vazhdueshme po tenton me minimizu të këqija që po ndodhin në vendin. Këto të qia minimizojnë kuptimin e përpjekjeve me i këthyn fitore, por të pak të njerëz vetu shpjegojë që ka është nuk e ndodhë. Venet të në shpjegojë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pakënaqësia sociale është një potencial shpërthyes dhe Kosova po hyn në një fazë të tronditjeve sociale, thotë sociologu Fadil Maloku në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai më të shton se në Kosovë si fenomen i ri po paraqitet roli sindikatave, të cilat po veprojnë sikur në vendet demokratike. Intervistën me zotin Maloku e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Maloku, kohë më parë keni deklaruar se statusi i pazgjidhur politik i Kosovës ka qenë një mekanizëm frenues për shpërthime sociale. Statusi tashmë është zgjidhur. A mendoni se qytetarët tashmë janë kthyer për ditëshmërisë e tyre sociale dhe cilat janë reflektimet nga kjo?
Është vërtet më spore ky konstatimi juaj që un kam deklaruar se në bazë të analizave që kemi bërë në Institutin për Demokraci dhe Relacione, në këtë kontekst tash pas definimit të statusit politik të Kosovës apo them më mirë pas shpallës së pavarësisë së Kosovës, qendrimet e qytetarëve të Kosovës sipas analizave tona dalin se janë relativizu çështja e definimit karape i prekupimeve kisha me thonë të opinionistëve kosovar, në qendër të mendjes tash të bazojnë gjitha këto analiza del varfëria e cila është një problem kisha me thonë terrenin social që në fazat e ardhshme të zhvillimeve dhe proceseve që do të zhvillohen në Kosovë, për mendimin tim do të jetë një pengesë serioze në konsolidimin e shtetit, në zhvillimin e proceseve të ndryshme ekonomike, politike, në integrimin e Kosovës në organizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Pra thënë më thjesht, pakënaqësia sociale apo them revolta e mundshme është një potencial shpërthyes.
Zoti Maloku, gjatë kësaj jave, punëtorët shëndetësor kanë pasur grevë për 2 ditë me kërkesën kryesore për ngritjen e pagave. Me kërkesa të ngjashme kanë paralajmëruar greva edhe disa sindikata tjera, si ajo e judikaturës për shembull dhe shërbyesve civil. A mendoni se Kosova po hyn në një fazë të tronditjeve sociale?
Është e pakontestueshme dhe unë këtë e mbuloj me analiza që janë bënë në opinionin publik në Kosovë. Para disa muajsh ne kemë marrë një konkluzion dhe ju kemë shpërndarë një raport qeverisë, organizatës jo qeveritare, medjave, se qoftë qeveria nuk merr masa preventive, kuptohet, në ulëmtimin apo në detektimin e problemeve sociale, sidomos tek shërbyesit civil, atëherë do të ketë probleme shumë të mëdha për shkak se buxheti i Kosovës është buxhet i limituar, më është një buxhet i cili kujtoi që nuk do të mund të bëjë rezistencë këtyn e presioneve sociale që do të vinë prej segmenteve të ndryshme politike. Në Kosovë tash do të kemi edhe një fenomen tri për mendimin tim që gjermë tani nuk është shfaqur. Ai është roli i sindikatës, se sindikata është një lloj amortizatori mes kërkesave dhe ofertës të qeverisë. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, se ndoshta de jure ka ekzistuar sindikata, por de facto asnjë funksion të vetin, them edhe moral, edhe juridik, edhe ekonomik që e ka ndaj punëtorëve që kanë punuar përpara se kontingjente të reja që janë rekrutuar, asnjëherë nuk ka dalë me kërkesa të definuara që shkojnë në kontekst. Edhe këtë kanë bërë për shkaqe politike, i kuptoj, por tash ka ardhur koha që sindikatat, të çfarë do niveli, të dalin në skenë, do të thonë ta marrin rolin e vet ashtu siç e kanë në gjitha shtetet demokratike.
Në anën tjetër, shifrat nga ulëmtimet e organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare flasin për një papunësi të lartë në Kosovë. Sa mund të jetë kjo shqetësuese dhe çfarë pasojash mund të prodhoj kjo në aspektin social?
Tash është një moment kur një ndër pasojat që unë mendoj që janë evidente, janë horizont kahnavin, është çështja e kontestimit të mundshëm të shtetëndërtimit dhe trazirave sociale të cilat mundën me qenë paparashikueshme. E gjitha këto unë kujtoj që shkojnë në favor të atyre keqdashve të cilët mendojnë se Kosova de facto de jure nuk mund të jetë një shtet demokratik, shtet i konsoliduar shtet. Por zgjidhja për mendimin tim është nëse qeveria e Kosovës provon në raport me organizmat ndërkombëtar të bëjë thithjen e donacione, të hap dyert që të vinë investitorë të ri, se jeta në normale në shtetit demokratik nuk mund të zhvillohet në bazë të donacione, por hap rrugë për investime të reja të cilat do të punësonin. E kam fjalën për kompanitë të mëdha transnacionale. Në një farë mënyrë do të amortizonin paknaçinë e arshme sociale, e cila seriozisht po them mund dalë jashtë kontrolli dhe mund të sjellë pasojë të paparashikueshme.
Ndoqët intervistën me sociologun Fadil Maloku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy kandidatët kryesorë në zgjedhjet amerikane, Barack Obama dhe John McCain, përballen sot në debatin e tretë dhe të fundit televiziv përpara zgjedhjeve të 4 nëntorit. Anketat e opinionit tregojnë për një rritje gjithnjë më të madhe të mbështetjes për kandidatin presidencial demokrat Barack Obama. Debati i sotëm do të fokusohet në problemet e brendshme dhe kryesisht në krizën ekonomike amerikane. Përballja mes dy kandidatëve bëhet në kohën kur administrata Bush po përpiqet të mbajë të kufizuar krizën e bankave, si dhe të stabilizojë sistemin financiar. Shumë ekonomistë pohojnë se nëse nuk dhe të zgjidhja tani, atëherë Shtetet e Bashkuara mund të përballen me një periudhë recesioni të gjatë dhe të vështirë. Prandaj nuk ka dyshim se debati i sotëm do të zhvillohet në një situatë ndër emocionale. Obama ka të drejtë jetë më i qetë pasi 14 matjet e fundit të opinionit japin atij 50% mbështetje krahasuar me 42% që ka republikani John McCain. Në prag të debatit McCain ka publikuar planin e tij ekonomik që ka shumën prej 52.5 miliard dollarësh që parashet shkurtim taksash, çfarë do të lejojë më shumë fonde për të përballuar krizën. Në mesin e taksave që do të shkurtohen janë edhe ato të tërheqjes së kursimeve fondeve pensionale me radh. Senatori Obama i kishte bërë publik më herët planin e tij ekonomik që përfshin një paketë prej 60 miliard dollarësh, ku hyn shkurtimet e taksave, fondet për kompanitë që punësojnë punëtor me kohë të plotë, si dhe zgjatjen e periudhës kur i papuni merr ndihmën nga shteti, në mënyrë që të ketë më shumë kohë për të gjetur një vend të ri pune. Por fushata presidenciale amerikane nuk ka mbetur vetëm tek ekonomia. Fushata e kandidatit republikan McCain është përpjekur ta lidh rivalin Obama me një antar të grupeve radikale që bombardonte ndërtesat qeveritare në Shtetet e Bashkuara në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, duke theksuar nga ana tjetër se McCain është një amerikan i vërtet që ka luftuar për vendin e tij.
We don't care about an old washed up terrorist and his wife who still
Shikoni, nuk është se ne shqetësohemi për një terrorist plak me mendje të shplardhë as për gruan e tij që më 11 shtator tha se donte të vinte edhe më shumë bomba nga ç'kishte vënë. Problemi nuk shtrohet në këtë mënyrë. Problemi qëndron në faktin se Barack Obama tha se ai ishte vetëm një fqinj, por ne e dimë se kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi nevojë të dimë në tërësi çfarë është kjo marrëdhënie për të mësuar nëse ne senatori Obama po i tregon të vërtetën amerikanëve apo jo, tha McCain. Obama i ka cilësuar akuzat si përpjekje për të hequr vëmendjen e publikut nga paftësia e McCainit që përballet me sfidat e vendit.
Last week Senator McCain's campaign announced
Javën e shkuar, fushata e senatorit McCain njoftoi se do të ndëronte faqe dhe nuk do të fliste më për ekonominë. Kjo do të thotë që në javët e fundit të fushatës do të mësulmonin mua. Fushata e tij ka thënë se po të fliste për ekonominë do të humbiste, tha Obama. Por lidhja e Obamës me William Ayers do të mund të dalë sërish në sipërfaqe gjatë debatit të sotëm. Një nga arsyet që besohet se kjo do të ndodhë lidhet me faktin se Obama ka kërkuar nga McCain që të flasin për këtë problem ball për ball. Dhe McCain nga ana e tij e ka siguruar se do ta bëjë një gjë të tillë. Obama ka qenë 8-9 vjeç në kohën e fushatës së bombave nga Ayers. Ky i fundit më pas është bërë profesor universiteti dhe ekspert për çështjet e arsimit në Chicago. Obama dhe Ayers kanë bashkëpunuar në disa projekte ndihmash në Chicago dhe Ayers ka zhvilluar disa takime për të mbledhur fonde për Obama në fillim të karrierës së tij politike. Por sidoqoftë jetë analistët bien dakord se fushata presidenciale amerikane në 3 javët e mbetura mund të prodhojë shumë befasi. Vetemi historisht e këzhvillime ndërkomtare. Milan Kundera është njëri nga shkrimtarët më të njohur çek, autori librit aq të vlerësuar, Lehtësia e papërballueshme e qenies. Por gjatë ditëve të fundit, Milan Kundera përbën lajm për tjetër arsye. Ai po akuzohet se ka spionuar në policinë komuniste një agent të perëndimit derisa ishte student në vitet e 50-ta. Kundera ka thyer heshtjen e gjatë me mediat për të hedhur poshtë akuzat e bëra nga një institut historie në Prag. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore sjell hortësit në raportin e vazhdim.
Akuzat u bën në një artikull në të përditshmën çeke e Respekt.
Bashkautori i tyre është Adam Hradilek, një hulumtues në Institutin e Pragës për studime të regjimit totalitar. Ai tha se i ka rënë në dorë një raport i policisë, derisa po kërkonte arkivat e policisë si pjesë të një hulumtimi mbi rastin e rekrutimeve nga shërbimet e zbulimit çek në emigrim në vitet e 50-ta. Artikulli 4000 fjalësh duket si thriller. Është marrë si vitit 1950 dhe Miroslav Dvoracek, një agent antikomunist që punonte për shërbimin çek të zbulimit në Mërgat, sapo ka arritur në Prag në një mision të fshehtë për të rekrutuar një punonjës të lartë në një kompani kimike. Takon një shoqe të vjetër, Iva Militka, dhe arrin që ta lë valixhën në dhomën e konviktit të saj për disa orë. E befasuar nga vizita e papritur gjatë rekës, ajo i tregon të dashurit të saj Miroslav Dlask, i cili më pas i tregon shokut të tij, studentit Milan Kundera. Dhe sipas raportit të policisë të zbuluar nga instituti, Kundera shkon më njëherë në polici, të cilët vizitojnë më pas konviktin e Militkas.
Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že týž jest hledán.
Një shënim në listën e të kërkuarve tregoi se personi kërkohet nga policia rajonale e Pëlzenit. Bazuar në këto gjetje, oficerët e lartëpërmendur kanë qëndruar në konvikt për të ruajtur dhomën e Militkas. Dvoracek ka arritur në dhomë rreth orës 8 të mbrëmjes dhe është arrestuar, lexon pjesë të raportit Jirgji Rejçel nga instituti. Dvoracek fillimisht u përball me dënimin me vdekje. Më pas, me 22 vjet punë të rënd, nga të cilat i vuajti 14. Nuk është shqetësi se Kundera, sikur edhe shumë nga bashkëmoshatarët e tij, në rinin e hershme besonte në idealet socialiste. Por Kundera më vonë u transformua në një kritik të ashpër ndaj regjimit komunist, librat e të cilit përmes një humori të zi, i trajtojnë temat si tradhtia, denoncimi dhe fshirja historisë papërshtatshme. Kundera tani më 79 vjeçar ka jetuar në një izolim virtual në Francë për më shumë se 30 vjet. Por ai theu heshtjen duke i dhënë një intervistë agjencisë çeke të lajmeve. Ai e quajti raportin gënjeshtër, që synon ta diskreditoj atë para panairit të ardhshëm ndërkombëtar të librit. Jam i stepur nga diçka që nuk e kam pritur, nga diçka për të cilën kam mësuar dje dhe cila nuk ka ndodhur. Thjesht nuk është e besueshme. Kur dikush do të bëjë diçka të tillë, ai duhet të ketë motiv. E di se emri im ndodhet atje, por nuk e di se si është gjetur atje. Mbetet mister. Si do të mund ta denoncoja dikënd, nuk e di, ka thënë Kundera. Instituti pranon se nuk e ka të gjitha përgjigjet. Disa nga njerëzit kryesor të rastit, si dashuri i Militkas Dlask, tash është i vdekur. Nuk ka dokumente të policisë të nënshkruara nga Kundera. Por Rachel tha se instituti është i sigurt se dokumenti është autentik dhe hedh poshtë reagimin e Kunderas.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi do të jetë funksional në gjithë Kosovën në 10 orë të këtij viti. Përfaqësuesit evropian pohojnë se një qendrim unik nga Këshilli i Sigurimit do të ishte i dëshirueshëm. Bashkimi Evropian të mos humb shansin të jetë efikas në Kosovë, thotë Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Britaniku Michael Wood drejton ekipin ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Lidershipi i Kosovës po mbyll syt para dështimeve, akuzon kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Kandidatët presidencial amerikan John McCain dhe Barack Obama përballen sonte në debatin e fundit televiziv. Stabilizimi i sistemit bankar do të marrë kohë, tha presidenti amerikan George Bush, derisa evropianët thellojnë masat për zbukjen e krizës. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të 4 dhe të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, ju urojmë mbrëmje të këndshme.